พิสัสบทที่5ข้อ17นะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปรารถนานะคะให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะคะบางครั้งเนี่ยคริสเตียนก็รู้สึกไม่มั่นใจนะคะแล้วก็กระวนกระวายใจนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาอธิษฐานเนี่ยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่านะคะนั้นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะพระองค์อยากให้เรารู้นะคะอย่างชัดเจนพระองค์บอกเลยว่าอย่าเป็นคนโง่เขลานะหรืออย่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะคะไม่มีปัญญาแต่ว่าจงเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะได้ทุกครั้งใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือเราโอ้เราไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้นะคะอย่างชัดเจนด้วยนะคะนะเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งวิตกกังวลหรือว่าไม่มั่นใจอีกต่อไปนะคะน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ในพระวจนะของพระองค์นี่เองนะคะถ้าเราจะเอาพระคัมภีร์ของเราแล้วก็ใส่ใจที่จะค้นพระวจนะคือบางทีเนี่ยคนไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่ได้ใส่ใจพอถามว่าอยากได้มากจริงๆเหรอนะคะเราต้องถามตัวเราเองนะเราอยากได้มากขนาดนั้นหรือเปล่านะขนาดที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาใช้เวลาศึกษาหาค้นจนเจอว่าน้ำพระเจ้าสำหรับชีวิตเราคืออะไรเราจะทำอย่างนั้นไหมนะคะเพราะบางทีที่บอกโอ้ไม่รู้นี่คือไม่ได้หาค่ะคิดว่าอยู่มันก็จะรู้ขึ้นมาเองนะคะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะมันไม่ใช่นะคะนะเราต้องค้นดูในพระคัมภีร์ค่ะนะคะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าน้ำพระเจ้าที่มีกับเรานั้นคืออะไรนะคะในพระวจนะของพระเจ้านี่นะคะเต็มไปด้วยคำสัญญาที่มหัศจรรย์ทั้งนั้นเลยนะคะนะแล้วก็พระองค์ปรารถนาที่จะทำพระสัญญาเหล่านี้ทุกอย่างนะคะให้สำเร็จในชีวิตของเรานะคะและพระสัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ให้และจะบอกว่าอะไรรับประกันนะที่เราเรียกว่าพันธสัญญานะคะไม่ใช่แค่สัญญาธรรมดานะเป็นพันธสัญญาเพราะว่ามีการรับประกันมีการประทับตรานะคะและสิ่งที่ประทับตรานั้นก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และที่ประทับตาไว้นะคะให้เรานึกอย่างนี้นะคะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเหมือนหนังสือพินัยกรรมเรารู้จักพินัยกรรมใช่ไหมคะพินัยกรรมก็จะเขียนว่าคนผู้ตายเนี่ยนะคะมอบทรัพย์สินเงินทองมีมรดกมีสมบัติอะไรบ้างใช่ไหมคะที่เขาจะมอบให้กับใครเขาก็จะระบุไปในนั้นนะคะว่าใครได้อะไรได้อะไรพระคัมภีร์ก็เป็นแบบนั้นนะคะพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเหมือนหนังสือพินัยกรรมนะคะที่พระเจ้าบันทึกสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้กับเราแล้วนะคะแล้วก็เวลาพินัยกรรมจะเปิดนี่เปิดตอนไหนฮะคนนั้นตายแล้วใช่ไหมคะถึงจะเปิดพินัยกรรมใช่ไหมคะนะดังนั้นขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะฮะที่เมื่อเราเข้ามาสู่มหาสนิทเนี่ยนะคะพระเยซูบอกเข้ามาเพื่อระลึกถึงพระองค์และทุกครั้งที่เราเข้ามามหาสนิทเนี่ยเราประกาศการวายพระชนของพระองค์ที่จะบอกว่าพระองค์ตายแล้วนะคะดังนั้นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าจึงมีหลักประกันนะคะนะด้วยโลหิตของพระเยซูเองเซ็นพูดง่ายเซ็นด้วยโลหิตของพระเยซูเองว่าเป็นของเรานะคะเพราะว่าพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนเพื่อเราและเมื่อเรามีความเชื่อและเข้ามารับมรดกนั้นการละมหาสนิทย้ำเตือนเราให้เราจดจ่ออยู่กับการมีชีวิตในพระเยซูคริสต์ชีวิตในพันธสัญญากับพระองค์นะพระองค์บอกว่าขนมปังนี้คือพระกายของพระองค์นะคะที่แตกหักออกเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเรานะคะแล้วก็ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่เมื่อเราดื่มจากถ้วยนี้เนี่ยนะคะแล้วประกาศการไหว้พระชนม์ขององค์พระเจ้าเพราะนี่คือพันธสัญญาใหม่เมื่อมีพันธสัญญานี่คือพันธสัญญาหรือเมื่อกี้เราบอกว่าคือสัญญาแต่ไม่สัญญาธรรมดานะเป็นพันธสัญญานะคะแล้วก็เป็นของเราแน่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งดีๆหรือมรดกมากมายเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นของเราเราก็ไม่ได้เข้ามารับนะคะมีคริสเตียนที่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าอธิษฐานอะไรได้บ้าง พระเจ้าจัดเตรียมอะไรให้ว่าให้เราได้ให้เราไว้แล้วบ้างนะคะเขาก็ไม่ได้เข้ามาถึงพระวจนะของพระเจ้านะคะทุกอย่างที่เขียนไว้ในนี้นะคะในพระคัมภีร์เป็นมรดกที่พระเจ้ามอบให้กับเราไม่ใช่มรดกทางตัวหนังสือนะคะบางคนบอกอ๋อนี่คือมรดกพงทิ้งหนังสือไว้ให้เราเล่มหนึ่งไม่ใช่นะคะมันมีฤทธิ์เดชที่อยู่ในนี้มันมีพระสัญญาที่อยู่ในนี้ที่ถ้าเราเชื่อตามนั้นนะคะและที่สำคัญคือปรับแต่งชีวิตให้อยู่ในทางนั้นนะคะนะมีพันธสัญญาของพระเจ้าที่ดีๆทั้งนั้นนะคะนะแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่รู้และไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่ได้ปรับตัวเองเพื่อจะเข้ามาอยู่ในที่ที่จะรับมรดกได้หมายความว่าอะไรบางทีเราใช้ชีวิตไปในกระแสของโลกนี้นะคะแล้วเราก็ได้แต่วิงวอนร้องขอพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเราเอาเรารู้พระสัญญาเอาพงสัญญาอย่างนี้เนี่ยงั้นก็ขอพงประทานให้ด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันในพระสัญญาเนี่ยบอกเราว่าเราจะมารับได้ยังไงนะคะนะมีชีวิตยังไงใช่ไหมคะนะจะต้องแสวงหาพระเจ้ายังไงจะต้องอะไรอ่ะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างไรนะคะเชื่อฟังพระเจ้ายังไงใช่ไหมคะและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอาใจใส่และเดินในกระแสของพระเจ้าไม่ใช่กระแสของโลกมันจะมีที่เป็นกระแสของโลกแล้วเราก็ตื่นเช้ามาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไปกับกระแสนี้แล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์ช่วยเราในกระแสนี้ในวิถีประจำวันของเราแต่จริงๆแล้วพระเจ้ามีอีกกระแสนึงนะคะนะที่ถ้าใครลงไปในกระแสเหมือนกระแสน้ำอะลงไปในกระแสนี้แล้วก็จะพัดไปแล้วก็จะไปเจอพระพรพระเจ้าแผนงานที่ล้ำเลิศของพระเจ้านี่เราต้องปรับตัวเราเองว่าตอนนี้เราอยู่ในกระแสไหนนะคะถ้าเราอยู่ในกระแสของโลกของความคุ้นเคยของชีวิตประจำวันของเราเราก็ยังจะเราจะเป็นคริสเตียนแบบไหนนะคะเราจะเป็นคริสเตียนที่แทนที่จะเปลี่ยนตัวเองเข้ามาในกระแสของพระเจ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่พยายามจะเปลี่ยนพระเจ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่พยายามวิงวอนร้องขอแล้วก็นำเสนอพยายามโน้มน้าวใจพระเจ้าว่าเรามีปัญหาจริงๆปัญหาของเรานี่มันยิ่งใหญ่มากเรายากจนจริงเราขัดสนจริงเราลำบากจริงๆเนี่ยพระองค์ต้องช่วยเรานะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่เขาจะไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนความเชื่อไม่เปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนการกระทำไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นแต่จะพยายามเปลี่ยนพระเจ้านะมีคริสเตียนมากมายพยายามเปลี่ยนพระเจ้านะฮะให้พระองค์เนื้อเข้าใจในสถานการณ์ของเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาทำตามอย่างที่เขาร้องขอในเถอะเพราะไม่งั้นเขาแย่แน่ๆนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรจะมารู้ว่าพระเจ้าประสงค์อะไรปรารถนาจะปรารถนาต้องการให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราและเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อร่วมมือกับพระเจ้าไม่ขวางทางพระเจ้าทำให้พระองค์ทำงานในชีวิตเราและพาเราไปสู่น้ำพระทัยอันล้ำเลิศและแผนงานที่วิเศษสุดของพระเจ้าได้ยังไงต่างหากนะคะนั้นเนี่ยคริสเตียนที่พยายามเปลี่ยนพระเจ้าก็จะอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำอีกทูลขอวิงวอนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะนะแล้วเขาก็คงต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานนะคะเพราะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะนั้นไม่ใช่วิธีทางของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรารู้น้ำพระทัยพระองค์เพื่อเราจะปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะคะให้เข้าไปสู่กระแสน้ำพระทัยพระเจ้าในพระคัมภีร์มีสิ่งดีๆมากมายบอกให้เราดำเนินชีวิตอย่างความอย่างลูกของความสว่างบอกให้เราละทิ้งนั่นเข้ามาหาทางนี้นะคะบอกให้เราหยุดอันนั้นบอกให้เราเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้นะบางทีคริสเตียนสนใจแต่ว่าโอ้พระเจ้าสัญญาอะไรแต่ไม่ได้ดูเงื่อนไขสักเท่าไหร่นะฮะนะว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรนะคะพระเจ้าไม่เปลี่ยนค่ะที่พระองค์ไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าพระองค์สมบูรณ์แบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกแล้วนะคะและแผนงานของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าดีที่สุดดีกว่าแผนของเรามากนะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วด้วยมันดีมากๆอยู่แล้วนะเพียงแต่เราอะที่แผนของพระเจ้าวิถีชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้มันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ยอมเดินเข้ามานะไม่ยอมเดินที่จะเข้ามารับนะคะเราจะอยู่แบบเดิมเราอยากจะคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมวิตกกังวลแบบเดิมงงๆแบบเดิมหรือทำอะไรแบบเดิมๆของเรานะทั้งที่จริงๆแล้วเราเป็นคนใหม่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมแล้วเราไม่ควรจะอยู่แบบเดิมนะชีวิตคริสเตียนคือการเป็นคนใหม่ไม่ใช่การเป็นคนเดิมแต่มีพระเจ้าไม่ใช่นะฮะชีวิตคริสเตียนคือการเป็นคนใหม่การบังเกิดใหม่การเข้ามามีชีวิตใหม่เข้ามา ดำเนินชีวิตแบบใหม่นะบางคนบอกอ๋อก็ฉันเป็นแบบนี้ฉันคุ้นเคยอย่างนี้โตมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะอยู่อย่างนั้นเหรอการที่เราโตมาอย่างนั้นไม่ได้หมายว่ามันถูกนะฮะอะไรที่เราถูกปลูกฝังมารับรู้มาเรียนรู้ไม่ได้หมายว่าเราถูกนะฮะเอาที่บ้านเราเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้หมายว่ามันถูกนะฮะเพราะพระเจ้ามีวิถีที่ดีกว่าไว้ให้เรานะนั้นการบังเกิดใหม่นั้นสำคัญมากเลยนะมันคือการตัดสินใจการที่เราเลือกว่าเราอยากมีชีวิตใหม่เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะแต่เราทำไม่ได้นะขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเราไม่อยากมีชีวิตแบบเดิมอีกนั่นหมายว่าเราจัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนแล้วพระเจ้าจะช่วยเราค่ะในพระคุณของพระองค์นะคะนั่นหมายว่าเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อจะเข้ามาสู่กระแสของพระเจ้าวิถีของพระเจ้าที่จะพาเราที่จะผลักเราไปนะคะแต่พบแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่พระองค์จัดเตรียมนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะที่ชีวิตของเรานะจะต้องอยู่ในพระวจนะค่ะและไม่ใช่แค่อยู่ในพระวจนะอ่านพระวจนะใคร่ครวญพระวจนะคิดพระวจนะทำพระวจนะด้วยเปลี่ยนตัวเราเองนะคะโดยพระคุณพระเจ้าเราเปลี่ยนได้เพราะเราเป็นคนใหม่อยู่แล้วเพียงเราไม่เคยใช้คนใหม่นั่นเลยไม่เคยสวมตัวใหม่นั่นสักทีนะคะเราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนอะไรนะคะก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนเพราะเราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเวลาเราประกาศเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนคุณเปลี่ยนนี้เพื่อจะมาเป็นคริสเตียนไหมนะคะแต่การเชื้อเชิญให้คนมาหาพระเจ้าก็คือเชื้อเชิญให้เขามารับการเปลี่ยนแปลงแค่เขาตัดสินใจนะคะว่าฉันอยากเปลี่ยนนะแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าจะช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้แต่เราต้องอย่าขวางพระองค์นะคะอย่ายังยื้อไปในกระแสเดิมกระแสแห่งความคุ้นเคยของชีวิตเดิมๆหรือบางคนก็บอกว่าโอ้ยต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ชีวิตในพระเจ้าเต็มเยอะแยะมีอะไรต้องเปลี่ยนเต็มไปหมดใช่ค่ะแล้วมันดีมันจะดีมากๆเลยสำหรับตัวเรานะคะแต่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนบางครั้งพวกงงๆเหมือนกับเอ้ยเขาเป็นคริสเตียนเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าคืออะไรนะไม่อยากเปลี่ยนนะคะแต่อยากให้พระเจ้าช่วยรักษาโรคอยากให้พระเจ้าช่วยเรื่องเงินเรื่องทองอยากให้พระเจ้าช่วยเรื่องครอบครัวอยากให้พระเจ้าช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความคิดเรื่องการเรียนเรื่องคู่ครองเรื่องการงานเรื่องอะไรเต็มไปหมดนะคะเรื่องการรับใช้อยากให้พระเจ้าช่วยรู้พระเจ้าช่วยยังไงก็ช่วยด้วยการบอกว่าให้เราทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเราไม่ทำเลยแล้วก็มันจะอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้วิธีการวิงวอนร้องขอนะคะโดยที่ไม่ได้ทำส่วนของตัวเรามันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะงั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องงงสับสนนะคะว่านามพระเจ้าคืออะไรเรารู้นามพระเจ้าได้มั่นใจในพระเจ้าได้แล้วก็ทำได้ด้วยนะและนั่นคือประเด็นที่สำคัญมากๆเลยถ้าไม่ทำนะพระบิดาบอกว่ามันมีความเชื่อที่ทำกับความเชื่อที่ไม่ทำใช่ไหมคะความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ตายแล้วก็ไร้ผลไม่มีผลเลยเกิดขึ้นแล้วกำลังสอนชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลเห็นผลนะคะไม่ใช่รู้และอยากให้เกิดแต่ไม่มีอะไรเกิดปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าคริสเตียนไม่เกิดผลนี้ไม่โอเคนะคะนะเพราะพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลและเกิดผลมากด้วยไม่ใช่เกิดผลธรรมดานะฮะเกิดผลมากเพราะเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเรารู้ได้ไงใครเป็นสาวกเมื่อเกิดผลนะไม่มีที่เป็นคริสเตียนที่บางทีคิดว่าโอเคแค่รอดก็พอแล้วแล้วก็ว่างๆก็มาโบสถ์แล้วกันนะบางครั้งคิดจังก็หวังแค่เท่านั้นนะฮะไม่ใช่นะฮะพระเยซูไม่ได้หวังแค่เท่านั้นนะพระเยซูหวังว่าเราจะเกิดผลเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะแสวงหาพระองค์ตลอดชีวิตของเราและเห็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่เตรียมไว้แผนของพระเจ้าที่เตรียมไว้สำหรับชีวิตเราสำเร็จทุกอย่างนะฮะนั่นเราไม่สามารถจะเป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดานะฮะนะแล้วคาดหวังว่าจะมีความสุขปู่ไม่คิดว่าคริสเตียนธรรมดามีความสุขเท่าไหร่นะแต่คริสเตียนที่เอาจริงเอาจังค่ะคริสเตียนที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและถ่อมใจยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วเราจะพบว่าทุกชีวิตทุกด้านของเราจะเกิดผลนะคะและรวมทั้งด้านการอธิษฐานด้วยเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานพระองค์บอกนะคะบอกว่าคนที่ไม่ใส่ใจพระวจนะแม้แต่เสียงอธิษฐานของเขาพระองค์ก็ไม่ฟังนะคะเขามีแต่คำร้องขอเยอะแยะเต็มไปหมดคำมีอะไรมาบ่นกับพระเจ้าเต็มไปหมดอยากได้ที่นู่นอยากได้นี่อยากให้พระเจ้าทำนู่นทำนี้เต็มไปหมดแต่ว่าส่วนที่พระองค์บอกให้เขาทำเขาไม่สนใจทั้งที่ส่วนนั้นแหละคือคำตอบนะคะนั่นแหละคือคำตอบเลยทุกครั้งที่เราได้ยินพระวจนะพระเจ้ามันคือคำตอบอย่าละเลย นะเราไม่ได้มาดูว่าคำสอนน่าสนใจขนาดไหนนะเราไม่ได้มาดูว่าไพเราะขนาดไหนอุ้ยลุ่มนวลขนาดไหนต่อเนื่องขนาดไหนไม่นะเราต้องการฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเราต้องการความจริงที่จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราต้องการความจริงที่เราจะไปเชื่อฟังและทำตามเพราะมันจะเกิดผลนะคะนั่นเนี่ยฟังพระวจนะทุกครั้งไม่ว่าจะโดยอ่านหรือโดยการฟังพระวจนะโดยผ่านทางต่างๆก็ตามเนี่ยให้เกียรติพระวจนะค่ะเพราะพระวจนะคือคำตอบของเรานะคะและลงมือทำนะกับพระเจ้านะคะนะเราเปิดไปที่สุภาษิตบทที่2นะคะเรามาอ่านด้วยกันข้อ1ถึงข้อ12นะคะบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคำของเราและสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้ากระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงินและสอหาปัญญาอย่างหาคุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโลกให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงรักษาระวังวิถีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์ไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิถีที่ดีทุกสายเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายจากผู้คนที่พูดตลกตะแลงนะคะขอบคุณพระเจ้าไหมคะนี่คือพระวจนะของพระเจ้าชุ่มชื่นใจจริงๆนะคะพระองค์บอกว่าให้เรานั้นแสวงหาพระองค์แสวงหาพระบัญชาพระบัญญัติของพระองค์ทำหูให้ผึ่งเอียงใจเข้าหานะบอกให้หาปัญญาหาความรอบรู้หาความเข้าใจถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เราจะไม่โดนหลอกถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะคะในข้อ9บอกว่าแล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิถีที่ดีทุกสายเมื่อกี้ผู้ใช้คำว่ากระแสเหมือนกระแสน้ำแต่มันเหมือนกันเป็นทางนะทางที่ดีทุกสายเราควรจะเดินในทางที่ดีที่ถูกต้องไหมคะควรอ่ะเพราะมันจะทำเรานำเราไปสู่ชีวิตที่ดีใช่ไหมคะเพราะทางที่ดีเป็นทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แต่บางทีเราไม่รู้ไงว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนะเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่มีความเข้าใจเราไม่มีความรอบรู้เราถึงต้องเข้ามาหาพระเจ้าและเข้ามาไม่ใช่อย่างธรรมดานะคะอย่างเมื่อมีเวลาเรามีเวลาไปทำงานไหมฮะโอ้โหนะภารกิจชีวิตนี้คือไปทำงานเลยใช่ไหมฮะนะเราบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาไปทำงานเท่าไหร่เราไม่มีเวลาไปหาเงินหรือเปล่าเราทุกคนเนี่ยรู้สึกจะมีเวลาไปหาเงินนะฮะนะพระเจ้าบอกว่าให้หาพระเจ้าแบบนั้นน่ะกระตือรือร้นมากเลยใช่ไหมฮะผมบอกหูมีช่องทางอะไรนิดนึงนี่นะหูพึงเลยใช่ไหมฮะแล้วทำไมเราไม่หูพึงอย่างนั้นกับพระวจนะพระเจ้านะเดี๋ยวก็จะมีการเทศนาเดี๋ยวก็จะมีการสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไม่หูพึงอ๋อเหรอนะอยากจะรู้อยากจะฟังอยากจะรับนะอยากจะเรียนรู้นะเราไม่หูพึ่งแบบนั้นนะแต่พระเจ้าบอกเราแบบนั้นเลยรู้มั้ยบอกว่าถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุจหาเงินนี่คนกําลังไปขุดทองกันและสอหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะคนก็กําลังไปขุดทองกันนะฮะไปขุดอย่างไม่สนใจเลยที่ของใครเขาให้ขุดหรือเปล่านะฮะไม่สนใจเลยแบกจอบแบกอะไรไปใช่ไหมไปแล้วก็ขุดใหญ่เลยนะเพื่อจะได้เจอทองมีคนเจอแล้วด้วยใช่ไหมฮะโอ้คนที่ยังไม่เจอก็รีบขุดใหญ่เลยลองนึกภาพถ้าเราทำอย่างนั้นกับพระวจนะพระเจ้าแต่เรานึกไม่ออกนะว่าทำไมเราไม่ได้สักทีไอ้สิ่งที่เราอยากจะรู้อ่ะเพราะเราไม่ได้แสวงหามันอย่างเนี้ยอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนยังหาเงินเหมือนยังหาขุมทรัพย์ที่แบบโอ้โหยอมอดหลับอดนอนเลยนะใช่ไหมคะบางคนนี่ทำมาหากินเรื่องใหญ่มากถ้าแบบแล้วก็อดทนนั่งรอนะบางคนไปรอลูกค้าไปทำอะไรอดทนได้นานมากนะเพราะอะไร เงินเงินใช่ไหมฮะเวลานี้เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะฮะนะเงินเงินเงินทำได้ทำได้นะทำได้ทุกอย่างนะฮะเราไม่ทำอย่างนั้นกับของพระเจ้ากับพระวจนะพระเจ้าเราถึงไม่เจอรู้ไหมนะเราไม่ได้อยากได้มากขนาดนั้นนะจนถึงกับที่จะทุ่มเทขนาดนั้นใช่ไหมฮะพระเยซูบอกว่าไงแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งพบไข่มุกเม็ดงามใช่ไหมฮะแล้วก็ทำไมไปขายสมบัติหมดเลยเพื่อมาซื้อไข่มุกเม็ดนี้มีค่าขนาดนั้นเพราะอะไรเขาเป็นพ่อค้านะฮะทุกอย่างเขาคือการกำไรลงทุนเขาคิดว่าเม็ดเนี้ยมีค่ามากกว่าสมบัติทั้งหมดถ้าพลาดเม็ดนี้ไปเนี่ยนะเสียดายตายเลยไปทั้งชีวิตนะฮะงั้นเขาคิดว่ามันคุ้มมากเลยที่จะขายทุกอย่างแล้วไปซื้อเม็ดเนี้ยถ้าได้ครอบครองเม็ดนี้นะมันจะนำเรามาซึ่งกำไรมหาศาลจนไอ้ที่ลงทุนไปที่แลกไปนะสมบัติที่ต้องไปขายแล้วเอามาซื้อเนี่ยเทียบไม่ได้เดี๋ยวมีมากกว่านี้อีกเยอะนะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เนี่ยคือเราไม่ได้มองพระวจนะพระเจ้าว่ามีค่าขนาดนั้นนะมีค่าขนาดที่ว่าพลาดไม่ได้นะโอกาสครั้งเดียวในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะแล้วมันก็จริงนะบางอย่างนี่ได้ยินได้ฟังแล้วมันก็ไปแล้วนะคะนะถ้าเราแสวงหาปัญญาดุจหาเงินและเสาะหาปัญญาอย่างหาคุ้มทรัพย์ที่ซ่อนไว้คุ้มทรัพย์นี่มันต้องหานะคะมันไม่วางเอาไว้เห็นไหมมะแต่บางคนก็ต้องไปขุดเพราะมันไม่ได้มาอยู่ที่หน้าดินที่วางไว้แล้วแล้วเราก็ไปเลือกเอาเนาะว่าจะเอาอันไหนเอาก้อนไหนอะนะทองคำทั้งนั้นนะเพชรนินจินดาทั้งนั้นจะเอาเม็ดไหนเหรอไม่นะมันซ่อนอยู่มันต้องลงแรงมันต้องขุดขุดแม้แต่ตอนขุดนี่ไม่เห็นเหนื่อยกันเลยนะแต่ละคนนี้มีความหวังมากเลยนะเพราะมีความหวังความเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะเจอนั้นมีค่าเพียงพอนะคะพระเจ้าบอกนั่นแหละแล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าแล้วเจ้าจะพบความรู้ของพระเจ้าพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานความรู้และความเข้าใจจากพระโอษฐ์พระองค์เจ้าจะพบสิทธิปัญญานะคะที่จะพิทักษ์รักษาที่จะระแวดระวังทางของเจ้าไว้นะคะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งคนมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าพระเจ้าซ่อนนะพระเจ้าพระองค์ไว้อย่างมิดชิดจังเลยหรือยังไงมันไม่ใช่นะคะพระองค์บอกว่าจงหาเราจะพบคือเราไม่ได้หาเราไม่ได้ทำอะไรเลยเรารอพระเจ้าอยู่ว่าพระองค์จะให้เราเจออะไรรับรู้อะไรเดี๋ยวเราก็คงรู้อะไม่นะคะพระองค์พูดในนี้เลยบอกว่าต้องหาต้องเสาะหาต้องแสวงหานะคะดังนั้นใช้ชีวิตทุกวันของเราอย่างมีค่านะคะเวลาทุกวินาทีของเรานะคะที่จะแสวงหาพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าน้ำพระทัยพระองค์พระวจนะของพระองค์พระวจนะเป็นปัญญาค่ะถ้าเราไม่มีปัญญาต่อให้พระเจ้าให้เงินเราก็จะเสียเงินไปอีกลงทุนก็ไม่เป็นคบคนก็ไม่เป็นแก้ปัญหาก็ไม่เป็นเลือกอะไรก็ไม่ถูกก็มีค่าเท่าเดิมมีให้เท่าไหร่ก็หมดมีโอกาสให้เท่าไหร่มีโอกาสให้เท่าไหร่ก็สูญเสียมันไปใช้มันไม่เป็นเพราะไม่มีปัญญานะคะที่เริ่มต้นของปัญญาคือจงแสวงหาจงเอาปัญญาต้องตัดสินใจว่าอยากจะได้ปัญญาอยากจะได้ของพระเจ้าอยากจะได้ความรู้ของพระเจ้านะคะนะอยากจะรู้น้ำในพระเจ้าเพื่อจะได้ไปทำตามเพื่อจะได้ทำถูกใช้ชีวิตได้ถูกต้องนะคะแล้วเมื่อนั้นถ้าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นนะน้ำในพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบก็จะเกิดขึ้นเหมือนเราเดินไปในทางที่ถูกละในที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็จะเจอสิ่งที่ถูกต้องนะคะนั่นนะคะเอาจริงเอาจังนะคะพระเจ้าให้ความสำคัญกับคนที่ให้เกียรติพระองค์มากนะคะเมื่อเราให้เกียรติพระวจนะพระองค์ว่ามีค่าพอที่เราจะสละทุกอย่างพอที่เราจะทุ่มเทเวลาพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราด้วยการเปิดเผยพระองค์บอกเลยปัญญาเจ้าจะเข้าใจปัญญาจะเข้ามาในใจเจ้าความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่เจ้าความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้า เห็นไหมฮะมันมีการระมัดระวังในชีวิตมันมีปัญญามันมีการรู้หลบหลีกมันมีการมันรู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงที่จะไม่เสียเวลาที่จะไม่เสียเงินเสียทองเสียท่าใช้คำว่าอย่างนั้นได้ไหมนะฮะช่วยเจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายจากคนที่พูดตลบตะแหลกนะครับคุณพระเจ้านะคะให้เราเอาจริงเอาจังกับชีวิตในพระองค์นะคะขอบคุณพระองค์นะคะ